Vēlreiz visiem sākam šodien 15. septembra Mērsaka domas kārtējo sēdi. Mums darba kārtībā ir 14 būtībā jautājumi, jo izpildu direktori ir slimības labs un grāmatvedi ir atvaļinājumā. Tā kā visi pārējie ceru, ka esiet iepazinušies arī ar tiem, kas tika atsūtīti vakar, piesūtīti. Un vēl nāk papildus viens par bāriņties priekšstāt atbrīvošanu nomads sakarā to, ka Līga šodien ir atsūtījusi atlūgumu. Vai ir kādi jautājumi vai papildinājumi?
Man ir pāris jautājumi, es gribēju precizēt. Šis 11. jautājums par līdzsvarnieci finansējumu biedrībai. Kādus jautājumus tiesas kārtībā?
Viņu piekdien atsūtīja lauka atbalsta dienas lēmumu. Un viņi atnes iesniegumu. Bet tas ir jebkurā gadījumā konceptuāls, jo tas ir saistībā ar nākošā gada budžetu. To mēs vienkārši kā konceptuālu jautājumu runājam.
Tad jau nav jāks viņu skatīt, no ne par to projektu kāds vispār ir redzējis.
Projekts, jā, es projektu es izgāju cauri. Jā. Jā, pie projektam es izgāju cauri. Projekts ir saistīts ar Mērsaka vidusskolu, bet es izstāstīšu tā, ka mēs tad viņam tiksim.
Jā. Un lakas jautājums ir 14. Audzināšanas skolē un attīstīgi pamats komitejā skatījā, man nav iegūt un par saturu, bet jautājums vai te vajadzīgs vispār iet domus slēdziet slēmus un tad pašu skolu.
Mēs ir komitejā nolēmām, kad virzam uz domi, tāpēc viņš arī ir uzlikts.
Man liekas, ka tur komitejā gan mēs domājam, kas ir vienkārši lieta un tur nav ko īpaši iespriezt,
nu, jā.
Aizviet un visu.
Nu, labi.
Jā. Tas ir skolas kompetence, labi, lielu.
Jā.
Viņi nav neprasa, tiek paši galā.
Jā, tā, ja, nu, tad vispār vēl tu vēl. Ja vēl tā, ka viņi uzrakstīšu, ka mācošies, palūdzu, lecot to ceturto pielikumu, es atceros, ko tu komitejā stāstīji.
Tur bija kaut kāds kalandos tur.
Nu, tad
pielikumu rakstīs pirmais, tad parādās ceturtais.
Nu, man jau uzreiz tad tā viss jautājums, ja ceturties, ka kuri pārējie.
Es piezvanīju.
Un tas pielikums, kam tas ir?
Nu, tur beigās noskaidrēs ar to pārāk.
Jautājumi vairāk, ja jautājumi vairāk nav, tad droši vien, kad varbūt, ka mēs varam apstiprināt dienas kārtību ar to, kad mēs droši vien, kad to tātad 14. Jautājumu noņemam un pārējo mēs tā kā apstiprinām. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tātad pāriem pie pirmā, par iepriekšējās domas sēžas lēmumu izpildi. Tātad par Mērsaka novada bāriņtiesa locekļa atbrīvošana no amata ir izpildīts, par Mērsaka informācijas centra nosaukuma maiņa apstiprināts, par grozījumiem Mērsaka novada pašvaldības nolikumā apstiprināts, par Mērsaka novada turismu informācijas centra nolikuma apstiprināšanu apstiprināts, par pilnu darba laiku slodzes amata likuma izglītības iestādēs apstiprināts, par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu izpildīts, par deklarētās dzīves vietas anulēšanu izpildīts. Varam pieņemt zināšanu un pāriet pie 4. dienas kārtības punktu par nekustamā īpašuma kārtliņu sadalīšanu. Komitejā skatījām fiziskas personas iesniegumu ar vēlmu sadalīt nekustamā īpašumu Mērsagā. Un ir priekšlikums atļaut sadalīt šo te nekustamā īpašuma kārkliņu, atdalāmies zemes vienībai 0,43 hektāru platībā piešķirt nosaukumu vecskārkliņi, Mērsaga novads, un atdalāmies zemes vienībai 1,2 hektāru platībā piešķirt nosaukumu jaunkārkliņi, Mērsaga novads. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk, piektais punkts par nekustamā īpašuma kapri sadalīšanu. Arī saņemts iesniegums no fiziskas personas ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā īpašuma kapri. Varbūt, ka kapri, jā. Tātad, un priekšlikums atļaut. Nu,
ir Mērsaga centra?
Pie Bākas. Tas ir pie Bākas.
A, tur, teiksim, atrasmodas?
Jā. Tur ir 0,2. Jā. Tātad
minimāls.
Jā, minimāls 0,2, tātad ir priekšlikums atdalāmies zemes vienībai 0,25 hektāru platībā piešķirt nosaukumu Asari. Mērsaks, mērsaks. Un paliekošai zemes vienībai 0,2509 hektāri platībā piešķirt jaunu nosaukumu līņu Mērsaga novads. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalstīgi. Laikam kāds makšķernieks. Tālāk, sestais punkts par nekustamā īpašuma Innas sadalīšanu. Arī ir saņemts iesniegums no juridiskas personas ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā īpašuma Innas. Un ir priekšpunkts tātad atdalāmais zemes vienība ir apmienā platība 0,25 hektāra piešķirt nosaukumu Minas Mērsaga novads un paliekošai zemes vienībai ar aptuveno platību 0,2529 hektāru saglabāt nosaukumu Minas Mērsaga novads. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Septītais par kopīpašumu Baložu sadalīšanu. Tātad doma ir izskatījusi divu fizisku personu iesniegumus ar vēlmi sadalīt kopīpašumu un ir priekšlikums atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Baložu Mērsaga novadā. Un tātad atdalīt no šī īpašuma zemes vienību 0,89 hektāru platībai. Tātad atļaut sadalīt jā Baložu, atdalot zemes vienību ar kadastru apzīmējumu 88780030648 3,31 hektāru platībā un īpašumam piešķirt adresi Ceriņa iela 35 Mērsaks Mērsaga novads. Savukārt 0,89 hektāru platībā piešķirt adresi Ceriņa iela 29 Mērsaks Mērsaga novads. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Astotais punkts par adreses piešķiršanu. Tātad esam saņēmuši arī iesniegumu no fiziskas personas ar lūgumu piešķirt adresi dzīvojamai mājai, kas atrodas uz zemes vienības Zvenieka ielā 22A. Tā. Vienā sakot, ir tātad lūgums piešķirt adresi, un adresi būtu Zvenieka iela 22A. Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Tālāk, devītais punkts par Mērsaga novada pašvaldības 20. Gada budžeta grozījumiem. Komitejā skatījāmies. Rāmatud izstāstīja, vai ir kādam vēl kādi jautājumi?
Man līdz galam nepalika skaidrs, kāpēc tos grozījums tagad vajag taisīt par mazām summām.
Tāpēc, ka nu, ir jāiegroza tās ienākošās, kas ir pa
naudas. Ja mēs negrozam, tas traucēs strādāt, tas tikai no racionalizācijas.
Nē, labāk ir tomēr, ka viņš ir sagrozījis tas budžeta plāns.
Nezanāk tā, ka pašreiz. Jo, ja viņš ir jātērē, tā nav kas ienākums, tad viņu mēs nevaram tērēt, kamēr viņi nav
iegrozīti. Tas nekad nav. Jā, tieši tā. Jautājumu vairāk nav, kas par to, vai varam balsot. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk, desmitais par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīdes kārtībā. Tātad ir viens piedziņas gadījums no fiziskas personas, attiecīgi redziet, kas, kurā vietā un cik. Ar šo personu mums ir dažādas problēmas, to mēs droši vien tagad publiski neizstirzāsim, to mēs slēgtajā daļā ar juristi varēs. Tā kā tas ir tāds diezgan stāsts. Sarežģīts. Bet, nu, tā ir...
Es... Jo viņš ir parādā.
Jā, tieši tā. Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Tālāk, 11. Par līdzfinansējumu biedrībai izglītībai mērsargā. Tā kā tas nebija komitejā skatīts un ienāca arī pagājuši piekdienas pēcpusdienā tikai iesniegums mums, tad es centīšos pastāstīt, kas un kā. Vienāds sakot, biedrība izglītībai mērsargā, kas ir būtībā mūsu skolas atbalsta biedrība, caur Lādu ir dabūjusi apstiprinātu projektu, viņiem ir atsūtīts lēmums ceturtdien, kad ir projekts ir apstiprināts, kas ir saistīts ar ārā klases izveidu pie Mērsaga vidusskolas. Blākus tiem ārā trenažēriem. Tajā daļā, kas jau tagad ir, nu, iepriekšā projekta ietvaros, kur biedrība uzstādīšos trenažērus, iznomāt biedrībai. Līdz to biedrība lūdz nodrošināt pašvaldību ar līdzfinansējumu, jo, nu, patiesībā šis projekts ir Mērsaga vidusskolai un Mērsagam.
Tur ir tikai tie soli, kas bija?
Tur ir komplekti seši masīvu koku soli un galdi.
Un vai jums nekāds uz galdu viss?
Nē,
domās,
nē, viņš ir... Un segums, nu, apakšā, nē, bet nevis virsū, bet apakšā segums.
Bet skolās ir doma, ja tā, tad varētu to nomet, un tā ir plenēt, tā ir...
Es domāju, izpragāts koks vien 10 gadu, protams, vismaz kalpo, un ja viņa ziemā nosers ar kaut kādiem tentiem, jā. Nē, es domāju, ka skola ir interesēta, lai viņam viņi kalpo maksimāli ilgi, bet tas ir, kurā gadījumā projekts ir jāsāk realizēt nākošā gada martā, tā kā tas ir nākošā gada budžeta jautājums, un šajā gadījumā vairāk tiek prasīts konceptuāls atbalsts patreiz.
Ne,
protams.
Es, piemēram, viņu neesmu lasījis. Es esmu interesējis.
Jā, ne, protams. Šajā gadījumā neiet runa par to, ka mums ir jāpieņem pat lēmums kaut kāds.
Mēs atklāt balsojot nolēm, piešķirt. Skaidrs, piešķirt. Nav teicis, par nākošā budžeta, kādu budžetu ne par ko.
Vai konceptuāli, vai nekonceptuāli, vai mēs tam nolēmēm?
Vēl ir opcija, protams, ka tad mēs jautājumu vienkārši atliekam un izsūtu projektu pieteikumu, viss, kas grib arī, protams, nākošajā sēdē mēs to lemjam.
Un biedrībai diezgan šoki finansiāli radītājs, ir patrūkai ārā, viņi smagos parādus.
Biedrībai nav nekādu parādu.
Nav nekādu
parādu. Pēc zaudējumu aprēķins ir mīnus 3600.
Bet biedrībai nav nekādu parādu. Biedrība patiesībā ir nodibināta, lai varētu startēt projektos tur, kur nevar startēt pašvaldību. Viņai nav nekāda cita mērķa.
Kas ir biedrība, to nevajag stāstīt. Es man pirms vēl izdrukāju, man ir pilns pasakas, kas ir šī biedrība un kāds viņam finanšu rādītāji. Parādi, tas ir nepareiz vārdas, tad piekrīt jau.
Jā, tas ir bišķi, negatīvs saldo. Nē, bet es atkal no vienu pustu, ka tas šitās jautājums jau no šogad pirmoreiz, tas jau mums tekā 10 gadi, citā biedrība ir. Es gan būtu tam ieri jau nobalsot pār, jo pa šito tēmu jau mēs ir pietiekuši daudz runājuši arī pirms tam un agrāk, un to klasi vajag, un pa to, ja mēs gaidām diezgan ilgi īstenībā.
Nē, nu, pa zaļo klasi mēs gaidām kādas gadas 8.
Nu, vismaz.
Es jau neuzstājos pret ideju, es neesmu tikai par korektu pieeju, ja lietas tāk, tad viņš tiek izdarīt.
Bet paliek jautājumu, ka viņam labā ir aptiprināt, ka viņam vajadzat lēmu, ka to līdzināt.
Jā, nē, nu...
Es par priekšlikums līdz tomēr uz balsošanu, tā kā varēja atbūrēties un balsot pret, bet jā, jo, lai iet uz priekšu.
Nu,
tu ļoti jautā biedrībā, vai viņam tas lēmums tagad vajag, vai var atpūt?
Nē, viņam nevajag patreiz, es jau šodien noskaidroju, ka viņi var mēnesi pagaidīt. Jā, tāpēc es saku, varbūt, ka mēs šo jautājumu vienkārši atliekam, izskatām nākošais komitejās un nobalsojam.
Nobalsojam, tad ir korekt pie vienā, pie visiem. Nu, labi, tie ir savi cilvēki, nu, nav jau
tas par cilvēku. Jā, tas ir
trīs cilvēku biedrība jau un...
Mēs jau nāc tā, ka būs ārkārtas
sēdē. Nē, nē, nebūs, 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 es jau noskaidroju.
Ā, nu tad ir, tad
izskatās. Es tikai domāju, ka to summu būs, kā vienmēr teica, ka pa 14 tūkstošiem jau jumtiņi arī varēja izbūt.
Mēs jau neesam to projektu.
Mēs jau neesam redzējuši, var jau būt, ka pašvaldība ir vairāk piemest. Nākas priekšlikums.
Arī tāpēc ar koka vaļēja soli un galdi.
Desmit gadu
beigti. Bez kādu jumta vai tam būs, būtu jēda.
Tā vajadzētu redzēt.
Vai nākas komisārs? Vai nākas komisārs?
16 tūkstoši projekti, nu kā nav liels, bet es klausu ko es varu saprast no tā, kas uzrakstīts, jā. Seši galda komplekta krēsli, viens komplekts 2000, jā.
Nu, tas... Kosmos, jā,
protams. Jā, tas neizklās atzīmaši labi. Varbūt, ka tu visi kārši...
Nē, es ne jau...
No
prezidenta. Ne jau tās par šo, bet...
Nē, tas jau arī tev
projektu
adresināt.
Liekam uz komitei, par arī visi tas...
Jā, nu tad...
Un vēl arī tev, ka 5 gadu viņiem vēl lādu uzraudzību.
Protams, jā, jā, ne, 5 gadu lādu uzraudzību ir obligāti tev.
Tas labi, bet, nu, cilvēt nu, koks svaigā gaisā, vasaras ziemā lietas.
Nē, nē, no ziemā viņš ir jāsnedz obligāti, ka to jau, jā.
Visi mums komitē varbūt, kad jāpiemēt jūtām ir.
Jā.
Atpēc mums komitē...
Labi, tieši tā, nu, tātad jautājums ir lēmums atlikt uz komitēju. Kas par to?
Jā, gribētu piebilst šo sakarību, lai vidēt par zaļo klasi jau mājo vismaz tev jāstrīdes.
Aha, pat jā.
Kursi precīdes, jā. Bet tad man ir jautājums, tāds zinkārības pilns, kāpēc šo biedrību mēs neredzam novēt mākslāpā?
Kā no mākslāpā? Novēt. Ā, novēt
mākslāpā.
Nu, neredzam, jā.
Man tīm no dzirdēšana par tādu kantori. Kas ir priečinieks?
Liela. Lux.
Jā, Lux ir vēl ir Rikvars Lux un trešais es tev pateicu uz vācijas. Ja ir pirmas LV un paņem...
Diāna Ruben.
Jā.
Jā. Diāna Ruben.
Un biedrībā ir ar parā?
Nē, nav parāds. Nav parāds.
Jā, tiešām mīnus.
Jā. Tas ir negatīvs.
Nav.
Nu, labi. Trešā persona ir Nagliņa, Niegliņa Evo.
Ā. Skaidrs, jā. Bet, nu, tad jau viņa tā kā būtu vieta, to vēl atlopā.
Nu, to mēs varētu, jā, ielikt turpin, jā.
Jo, mērķēdā, bet mērķēdā 14 biedrības ir.
Nu, lielākā daļa, protams, ir tu, kuras reāli nedarbojas.
Mērķēdā parāda tikai
pārāk biedrības. Šī tik speciācijas var izveidot.
Jā.
Nu.
Nu, tas skaidrs, ka mēs izveidot, jā, mēs to jautājums. Jā.
Tā, labi, ja es varbūt tad pārējām pie 12. Jautājuma par izsoli. Mēs varam te atlikt. Atliekam uz komitejā. Tātad 12. Jautājums par izsoli par mežu, ko jau runājām. Izsolis šodien arī taisni pirms sēdes ir saņemti īpašuma novērtējums. Līdz to būs iespējas arī pabeigt izsolis nolikumu. Taisīt. Visi, kas vēlās, var dabūt gan elektroniski, var pārsūtīt, un arī papīrā reku šeit ir izdrukāts, ka mēs to virzam uz priekšu, droši vien. 10 000 ir vērtējums ātrai, no sākuma cena.
Nu, bija redakcionāls priešlikums, es rakstiski izsūtīju, nu, tad mēs atkal runājam par procesu, jo viss tāds darbs ir izdarījis un gadrīz līdz galam.
Ne, viņi nākošajā sēdē...
Organizēt izsoli un tātad organizēt izsoli kā šeit un paturpināt tālāk un nolikumu apstiprināt nākamajā tovaru sēdē. Tas ir pabeigts darbs.
Jā, protams.
Nu, jā, es... to vajag ierakstīt. Ja viss būtībā izdarīts, nu, kāpēc te,
jo, vienkār...
mēs esam atkal, mums ir tendens uz procesiem organizēt. Nu, sāksim atkal domāt par organizēšanu, pastiepsim vēl tādā.
Nē, nē, ja, tas ir taisni otrādi. Es biju cerējis, ka mēs paspēsim nolikumu līdz šodienai dabūt, bet, tiemžēl, vērtējums atnāca tikai tagad.
Nē, viss ir kārtībā, bet, nu, ir redakcionāli. Nu, ierastam konkrēti pabeigtu darbu. Un apstiprināt nākamajā domu sēdē, jo nolikumu apstiprināt domu sēdē, sakot.
Jā.
Nu, tad vispār kāpēc man ierakst?
Nu, tad tā arī paliekam. Bet tā, kas par to, kad ieviešam šādu te?
Tas ir redzams.
Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Pārējām pie 13. Par pilnu darba laiks slodu samatu likmi. Tātad arī komitejā skatījāmies iesniegumu par pedagogu samaks kārtību un tad tik pieņems lēmums noteikti pilnu darba samats algas likmi ar 01. un 09. Mērsaka vidusskolas sociālam pedagogam un pulciņa pagrinātās dienas grupas pedagogiem. Vai ir kādi jautājumi?
Paldies, ja projām neatbildētiem lietu, kas tad notiek ar pulciņu pedagogiem, kas ir ikars, kas ir...
Nu, nav ikars.
Vairāk nav?
Nē.
Ok, bet nu ir kāds cits?
Principā nav skolā vairāk.
Nav vairāk?
Nē.
Mācībā?
Nē, skolā vairāk nav.
Man bija jautājums, es vienkārši nezinu, bet šiem konkrētiem pedagogam viņiem valsts arī maksā, ja mēs tad papildinām, ja
pašvaldību maksā pašvaldību.
Tas, ko pašvaldību maksā.
Stēvs, jā.
Pa valsts jau mēs valdētu.
Nu jā,
tas ir jautājums.
Jā, likumā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad varam balsot. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk pārējam pie nākošā punkta. Par bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem Andris bija iesūtījis priekšlikumu, arī ir uzlikāmu sēdi. Šo jautājumu es ceru, ka visi esiet iepazinušies ar dokumentu.
Jā, tā pārbaude, kāpēc es viņu ierosināju, jā, tā pārbaude atnāca tam laikā vasarā, kad es biju Robert vietā. Ja, nu, tur bija diezgan pretrunīgi šī te informācija, un viņi bija pirmkārt bija pazudusi, kur viņi bija sūtījuši, viņi rīkojās nekorekti, jo saņemot elektronisku pārbaudes dokumentu, trīs dienu laikā ir jāatbild, kad ir saņemts. Ja panākt, atrodās šī te vēstule, un visu, un ka es to atsūtīju man bērndārs vadītāju, šo te vēstule es izlasīju, ja man radās vēl, lai visi kolēģi ir izlasi, ja ar kādām nožēlojumām lietām nodarbojas centrālās valsts institūcijas. Tā vēstu vienkārši nožēloju, tas ir mans personīgais vērtējums. Bērns paslēpies aiz krūma, tad atpiec opaps, viena meitene saka, puika pārkāps atkal atpakaļ par sēdu, brauc veselu komisiju no Rīgas, strādā nescik ilgi, uz vietas pārbauda, uzklausa bērnus, jā, tātad uz bērnu nostās pamatot šis te mežonīgais dokuments par mūsu svērīgu augnēm. Jā, kas tur notic? Nu, tagad viņai jāraksta bērnās vadītājai, ir visādi, kas tur plāni, ko tur darīt, nu, kas saka, nu, es viņai ieteicu vienu padomu, kas saka, lai ierakst vienu punktu iekšā, kad ir aizdarīts auklītei, ja bērns kaktā, kā tur bija rakstīts, jā, bet rīzāk otrā, ko dosim bērniem, tas delurēs tiesības auklīti kaktā. Jā, nu, tādā garā tas dokuments ir vienkārši, nu, viņš ir ožēlums varētu man no ko teikt, tāpēc es palūdzu, lai iekļauj, lai visi lietas pusi.
Atgādināja citu vienu skandālu, kas nesen līdzīgi, tāpat institūcija, kur bija sataisījusi, jā, par grupu dzīvojuši, jā.
Ā, nu, tur jau nopietnāk, no ko vēl šeit, kas tad šeit nu notika, nu, labi, jā, jā. Skaidrs varbūt, nu, tur bišķi asārtā auklīt, tur paņēma, tur priekšā, nu, bet šitā komisija, jā. Bet, nu, godīgi sakot, nožēlojamāk, ja ir to sūdzību rakstītāja rīcība, mūsu pašu cilvēku.
Nu, jā, ka...
Jā, pašu cilvēku, tas ir pavisam zemes. Ja nevar šādi jautājumi atrisināt pašu mājās,
būt kaut kas
jau esmu sev uz divām, uz otru jau tur mutiskā vaļā, tas bija šitā izglītības kvalitātes vadības, ka vispār nekāds sakara nav šo te lietu, jau tā vesela garšība, tad es atcerēju uz divu, un tad radās šī te pārbauda.
Es tevišu, es saku, ja var kaut kā savu vērtēju visā tajā pateikt, izsāksim ar to, ka visu te meiteņu kantoru, nozīmīgumu var zināt mērā spriest pēc viņa adreses, kur viņa atrodas. Sākotnē viņa atrodas Merolīdu bulvārī pašā Rīgas centrā, prestīgās tarpās, kas tur viņš pārcēl uz Galdirdīgas nomā, uz Ventspils ielu, kas ir tur kalncēm pilu trajonā, zem viena jumta ar tehniskās ortopēdijas centru un kaut kur tā. Lūk, un šo te vēstules gatavotāju Ādu Augulu es pazīstu personīgi, jo pēc viņas iniciatīvas arī man tiesāja gads 15 atpakaļ. Man redz šādā pašā te notikumā. Un viss tā sāls tajā tekstā ir vienkopā, kur atstīt ņemot vairākā krūkliņas iespējamēm emocionālajai vardarbībai nav iespējams identificēt izdarīšanās laiku, kā arī pārbaudas laikā saņemtā informācija pretrunīga. Tātad bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, administrīva pārkāpuma lietvedība, bet rūkliņa neuzsāk. Pēc tam šīs trīs lapas puses nav mazs
atkums. Un pilnīgi izgāvums uz vietas un dokumentu izņemšanu.
Un pēc tam Rīgā viņam ir praksa, ka viņas vietas vairs nezrāc uz objektiem.
Baidās?
Jā, sapcīt, jā. Sapcīt, jā, jo ko viņi represē? Pamatos viņi represē skolotājus, viņi represē skolu vadītājus. Jo tie izrādās ir vislielākie bērni tiesību pārkāpēji. Tajā pat laikā, nu, kam tad nodot bērns uzraudzīšanā? Tā kā jau skolotāji.
Tad kaut kādā veidā viņiem jātiek galā, es gribētu teikt.
Viņi ar nopietniem daudzoņām galā nespētīt.
Nu, jā.
Viņi var šādā veidā represēt skolotājus, tas ir tomēr sabiedrība diezgan apzinīgākā daļa. Un skolu vadītājs ir praktiski nepasargāt šādās situācijas.
Tieši tā.
Ja kurā gadījumā viņam te var piesiet, apvienos pristēcieni, emocionālo vārdarbību.
Nu, jā, jā, tādā veidā vienkārši man bērnās jau auzien iekšā visu pelnību.
Tieši tā, tieši tā. Man arī bija saruna ar bērnās vadītāju, un viņi arī šeit paģēri, kad ir jābūt bērnās vai izstrādātāju kārtībai sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtībai. Nu, to prasa tas bērnu tiesību aizsardzības likuma pants, bet, nu, kāda kārtība bērnu dārzā?
Kā var bērnu tiesniegt sūdzību? Tas ir, nu, jā.
Es tev jau atbildēšu, jā, kā saka, nu, tad mācīsim rakstīt sūdzības un stočīt, un metodiskais palīdzības jau no mūsu jaunības dienas, pārējais marozos.
Tieši tā, un es bērnu dārzu vadītāju ieteicu arī, ka te viņi prasa atskaitīties līdz 1. septembrī. Es neteicu, nav ko steigties un parādīt latvisko kukriti. Mm. 1. septembris ir pagājis, to mēs jau izpildīt nevaram. Tātad, nu,
no jā,
bet no šo oficiālais sarakstai mēnešu laikā.
Es domāju, baivai varbūt ir kaut kāda, jo viņi zina, ka viņi ir arī iesaistīti šajā pasākumā.
Man ir tik daudz, ka bērnās
vadītājus. Nezinu,
Bērnās vadītāja ir sagatavojusi man atsūtījusi iepazīties, jā, ar šo iesniegumu sagatavošanas iesniegšanas kārtību.
Akceptējiet, bet lai viņi aizsūti mēnešu laikā neatrāk. Nav pasteikums.
Tieši tā, bet viņi neklausa. Es jau vasarā viņiem teicu, arī ignorēt šito izglītības kvalitātes vadības dienas. Jo viņi nav pakļauti, un tur nav ko stiekt. Jebkur taisnošanās ir pusi no vainas atzīšanas, jau vecs slikos. Ja tāpēc teikties, ne viņi paņemam ar svaru atpakaļ. Jā, taisnojās tam, ka vispār nav jātaisnojas. Jā, šī kā vēdē vispār taisnām, lai mums nekāds.
Tieši tā. Tā kā tā.
Es sasaunies, ka varbūt, ja domāt, vērdās mēdās ir pašvaldības struktūra vienība, tad varbūt to var koridīt šo lietu no A līdz Z. No...
Tā jau nav ko koridīt.
Es nezinu, tur vēstulīt uzrakstīt, aizsūtīt. Pēdējā dienā pastāv datumu.
Datums jau šobrīd jau pirmais.
Nē, es, nu jā, jā, es tikai tā, nu, varbūt, tad nevajag varbūt bērnās direktora, ok, bet, nu, tad ņem savā pārziņā un koriģēt.
Laikam jau jāredz.
Nē, nē, iestādes vadītājiem.
Pārēc jau, jā, es saprotu, jā, nu, bet savu dokumentu juridisku.
Nu,
tieši tās, varbūt, tad lai viņi cilvēks pārbūt nemaisās iekšā, nu. Ejo, nu, mums ir cilvēks, kas ir nodarbojas juridiskam lietam, bet kā, bez tam atkal kur kaut ko, kādu vārdu vai ko, nu, dubūt ar deficinām, kur kaut ko rapstu, bez tam ņemam vispār ar savu būtību. Nu, ideja ir iedevas, un varbūt sagatavot to vēstu līdz galam, tādu kādu mēs varam sūtīt uz turienu, un visu beidzam tos...
Labi, vienā, vai mēs varam piņemt šo zināšanu? Paldies! Un pēdējais par bāriņtiesas priekšsēdētājas atbrīvošanu no amata. Esam šodien saņēmuši iesniegumu no bāriņtiesas priekšsēdētājas Ligita Šurcis par to, ka viņa vēlas atstāt šo amatu un sakarā to, ka viņa ir cilvēks, kurš ir pensionārs. Mums arī nav nekādu tiesību viņu aizkavēt šo amatu pamest. Ar šodien.
Ar šodien.
Jā. Tāpēc arī...
Mēnesi atstāt?
Nē, pensionārs, tiemžēl, var uzrakstīt un aiziet tajā pašā dienā. Tā ir pensionāra privilēģija. Tā kā.
Inventarizācijas komisija, kas būs inventarizācija?
Inventarizācijas komisija mums jau ir zināma. Mūsu pastāvīga inventarizācijas komisija, mums ir, ar inventarizācijas komisiju, es vienojies, kad mēs ceturtdien ejam, taisam inventarizāciju.
Tur bija runa par lietu pārņemšanu vasarā, tas būs tas pats faktiski?
Nē, būs inventarizācija, un, jā, dokumentu pārņemšana saistībā ar talsiem, tas būs kaut kad, tad, kad ļoti cienīmie tals būs uz to. Gatav.
Kur tad tie dokumenti karāsies gaisā, tad tāls nevar
pārņemt? Nē,
Mēs šobrīd dokumenti ir nodot Agnesē, un tad Agnes var tālāk nodot.
Talsiem.
Bet šeit mēs runājam par materiālajām.
Vērtībām.
Un aktīvu lietas, kas vajadzēt aktīvā.
Tās ir nodotas.
Tās ir nodotas. Jā, tās ir
Ligita jau nodotas glabāšanā.
Un tur ir skaits materiālas vērtības pieņem Robert Čilčs.
Jā. Tur nekas daudz nav, ko pieņemt, bet uz
tādu. Vērtīgi, arī
tur ir dokumenti.
Skāpis. Nē, tur ir jāsaka. Skāpis, dators un printers. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Ar to arī šīs dienas darba kārtības jautājumi ir beigušies.